Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Τα χάσα λίγο τώρα. Είχα μπερδευτεί με την ημερομηνία για να σας είμαι ειλικρινής. Λέω 21, είναι 22. Μπερδεύτηκα, είδα εδώ στον υπολογιστή που λέει 21 και εντάξει, ηρέμησα γιατί νόμιζα ότι είχε πάει 22. Προτρέχουμε να φύγει και αυτός ο μήνας, να φύγει ο χειμώνας λέμε, άντε να έρθει η άνοιξη, άντε να έρθει το καλοκαίρι, αλλά φεύγουν και μας εγκαταλείπουν χρόνια ή μπαίνουν στις πλάτες μας και όπως είναι φυσικό βαραίνουμε σε όλα τα επίπεδα. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Στέλλα Γκλιάνα στην συνταξία της εκπομπής, Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Στέλιος Τζιρβελάκης στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή και σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια σούπερ παραγωγή. Θα κάνουμε το γύρο του κόσμου, θα μάθουμε για την ταυτότητα της ημέρας, τι έγινε, τι σημαίνει η σημερινή ημέρα μέσα από την ιστορία. Και θα δούμε και την κοινότητα της ημέρας, δεν μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα για πρόσωπο της ημέρας, γιατί ο καλεσμένος μας θα εκπροσωπήσει την κοινότητα της Δρέσδης, μια ιστορική κοινότητα με πλούσια δράση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τον Δημήτρη Αμπατιέλο. Και φυσικά θα έχουμε και τα αθλητικά μας με πολλές δραστηριότητες το Σαββατοκύριακο στον αθλητικό χώρο με τον Γρηγόρη Νάνη, ο οποίος φυσικά θα έρθει εδώ και θα μας πει, δύο φορές είπα τη λέξη φυσικά για να το εμπεδώσετε, έτσι. Θα έρθει εδώ και θα μας πει εκείνα που μας αρέσουν, τα πιο ερασιτεχνικά, όχι τα πρωτοκλασσά, τα σπορ, τι έγινε στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ κλπ. Θα τα πει και σε αυτά και αυτά, αλλά υπάρχει μια άλλη προτεραιότητα στη φιλοσοφία του Γρηγόρη Νάνη και της εκπομπής. Σήμερα γιορτάζουν η Δέσποινα, η Κεσαριανή, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης και η Παναγιώτα. Λέτε, μα πώς γίνεται να γιορτάζουν σήμερα, παιδιά, οι Μαρίες και οι Παναγιώτηδες? Είναι τα εσόδια της Θεοτόκου, καλά το λέω Στέλλα μου, πολύ ωραία το είπα παιδιά, ωραία, και γιορτάζουν οι άλλες Μαρίες. Σήμερα είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων, είναι παγκόσμια ημέρα αλληλείας, καλά ψαρέματα να έχετε, παγκόσμια ημέρα τηλεόρασης, μην αποχαυνώνεστε, και παγκόσμια ημέρα χαιρετισμού, good morning, how are you, που λέει και το, τα βιβλία εκείνα, τα ενημερωτικά ρε παιδιά, όταν θες να μάθεις μια ξένη γλώσσα, και σου λένε πώς να χειριστείς τις πλέον βασικές κουβέντες. Σαν σήμερα, 1877, ο Αμερικανός εφευρέτης Thomas Edison ανακοινώνει τη δημιουργία του φωνογράφου, τον οποίο ονομάζει ομιλούσα μηχανή. Το 1915, η ισχυρή αγγλογαλλική ναυτική μοίρα καταλαμβάνει τη Μήλο, θέλοντας να πιέσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο να εξέλθει στον πόλεμο με την πλευρά της Αντάτ. 1942, ο σκητσογράφος Bob Clampett δημιουργεί τον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Tweety Bird, τον αιώνιο στόχο του γάτου Σιλβέστερ. 1954, η αντιπολίτευση αναδεικνύει τα νικήτρια των δημοτικών εκλογών στην Ελλάδα με πρωταγωνίστρια την ΕΔΑ. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Παυσανίας Κατσότας. Στον Πειραιά εκλέγεται ο κοινός υποψήφιος ΕΠΕΚ, ΕΔΑ και Δημοκρατικού Κόμματος Σαπουνάκης και στη Θεσσαλονίκη ο Μινάς Πατρίκιος. 1955 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη Στέλλα με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη. 1974 ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός τοποθετεί βόμβα σε pub του Μπέρμιγχαμ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 θαμώνες. Θα συλληφθούν 6 άτομα, θα καταδικαστούν ισόβια, αλλά χρόνια μετά θα αθωωωθούν. Είναι γνωστή η ιστορία των 6 του Μπέρμιγχαμ και πώς έγινε όλη αυτή η καταδίκη, έτσι. Αν παρακολουθήσει κανείς την ιστορία και μάθει όλες τις λεπτομέρειές της, θυμάστε εκείνη την περίοδο για να γίνουν οι συλλήψεις και να ερεμήσει η κατάσταση που ήταν σε άγρια μορφή, έπρεπε να γίνουν συλλήψεις και τελικά ήταν κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά φακελώθηκαν χωρίς λόγο και αιτία. 1833 σαν σήμερα γεννιέται ο Δημήτριος Βερναρδάκης, πανεπιστημιακός καθηγητής ιστορίας και πολυπράγμων λόγιο συγγραφέας. Το 1898 γεννιέται ο Βέλγος σουρεαλιστής ζωγράφος Ρενέ Μαγκρίτ. Το 1927 η Άννα Συνοδεινού. Το 1811 φεύγει από τη ζωή ο Χάινριχ φον Κλάιστ, γερμανός δραματουργός και ποιητής της δραματικής σχολής. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Μιχάλης Κατσαρός, Έλληνας ποιητής. Και το 2000 ο Εμίλ Ζάτοπεκ, ο Τσέχος αθλητής του Στίβου, ο άνθρωπος ατμομηχανή όπως τον έλεγαν τότε, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυμπιακών Αγώνων του Ελσίνκη το 1952, κερδίζοντας 3 χρυσά μετάλλια στα 5.000, 10.000 μέτρα και το μαραθώνιο με Ολυμπιακά ρεκόρ σε διάστημα 8 ημερών. Κατέρριψε τα πάντα ο άνθρωπος ατμομηχανή. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει στο κομμάτι της επικαιρότητας. Με την επιλογή, έτσι ακριβώς όπως την κάνουμε, είχαμε ένα σεισμό σήμερα το πρωί ανάμεσα στην Κρήτη και την Κάσο και ανησύχησε πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί βγήκε ο Ευθύμης Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας, και είπε ότι υπάρχει, αρχικά είχαν πει ότι ο σεισμός είναι 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, μετά μαζεύτηκε από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και υπόθηκε ότι είναι 5,5. Ο καθηγητής γεωλογίας λοιπόν, ο Ευθύμης Λέκας, είπε ότι ελοχεύει κίνδυνος για τσουνάμι. Φυσικά ο κόσμος ανησύχησε όταν ακούστηκε αυτό, μετά βέβαια και αυτό αποσύρθηκε, δεν υπάρχει πλέον περίπτωση για τσουνάμι, γι' αυτό και ακυρώνεται η προειδοποίηση, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, τόνισε στις νέες δηλώσεις του, ηρεμώντας τον κόσμο ο κύριος Λέκας. Το εστιακό βάθος ήταν στα 80 χιλιόμετρα, σε απόσταση, επαναλαμβάνουμε, πολύ κοντά στα δύο νησιά, στην Κρήτη και την Κάσο. Τι να πούμε τώρα για την ιστορία με την Κιβώτο, και τον πάτερ Αντώνιο. Έρχονται νέες καταγγελίες. Σε τηλεοπτικό κανάλι ένας 17χρονος μίλησε για τη δομή της Κιβωτού ως φίλος του 19χρονου που έκανε την πρώτη καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση, και ο 17χρονος είπε τώρα ότι ο πατήρ Αντώνιος πήγε να του δώσει χρήματα όταν συνειδητοποίησε πως είναι αυτό της μάρτυρας του περιστατικού. Με λίγα λόγια, λαϊκά να το πούμε, να τον λαδώσει για να μην μιλήσει. Αυτά έρχονται υπό μορφήν χιονοστιβάδας, παιδιά, και με καταγγελίες. Υπάρχει και μια 19χρονη κοπέλα η οποία φιλοξενούνταν σε μία από τις δομές και περιγράφει βασανιστήρια που έζησε η ίδια και άλλα παιδιά. Οι καταγγελίες είναι πολλές. Εγώ θέλω να αναρωτηθώ μόνο το εξής. Έτσι δεν μπαίνω σε καμία περίπτωση μέρος, ούτε δικάζω και καταδικάζω κάποιον. Η όλη ιστορία με την Κιβωτό και τον πάτερ Αντώνιο ήταν μια πολύ όμορφα περιτυλιγμένη ιστορία, την οποία μάλιστα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας την παρουσίασαν ως ότι το πιο ωραίο, γνήσιο, καθαρό και πάνω απ' όλα κοντά στην εκκλησία υπάρχει. Στην πορεία βέβαια είναι τα ίδια μέσα ενημέρωσης με τους ίδιους μοχλούς πίεσης, με τις ίδιες τακτικές και λογικές που έχουν κυριολεκτικά τραβήξει το σεντόνι και βγαίνουν χωρίς, απροκάλυπτα δηλαδή, χωρίς καμία αυτή, έχουν δηλαδή με λίγα λόγια βγάλει στη σέντρα και τον πάτερ Αντώνιο και την Κιβωτό, έχουν καταδικαστεί, τελείωσε με τα μέσα ενημέρωση, και μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα πως γίνεται από τους ίδιους ακριβώς με την ίδια διαδικασία. Δηλαδή πως ήρθε η εντολή αποκαθήλωσης. Και λέμε εντολή γιατί η όλη ιστορία ήταν γνωστή από τον Αύγουστο, από το καλοκαίρι, και περιμέναμε τώρα, έχουμε φτάσει Νοέμβρη, για να σκάσει όπως λέμε το θέμα και να πάρει όποια μορφή πήρε. Να δούμε, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταδικαστές από μένα σε προσωπικό επίπεδο και σε ανθρώπινο επίπεδο οι δηλώσεις του πατρός Αντωνίου, όταν είπε ότι υπήρχε για την, όταν ρωτήθηκε σε κανάλι που πήγε και ρωτήθηκε για την κακοποίηση η οποία συνέβαινε σε κάποια παιδιά, είπε ότι ξέρετε, αυτά τα παιδιά έρχονται από πολύ δύσκολες καταστάσεις, από οικογένειες και λοιπά, και δεν υπάρχει ουσιαστικά άλλος τρόπος επιβολής απέναντί τους. Αδιανόητο αυτό, έτσι. Ίσα ίσα που τα παιδιά αυτά που έχουν περάσει τόσο δύσκολες και σκληρές καταστάσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν εκεί πέρα μια νέα, μια τελείως διαφορετική υποδοχή, αγάπη, υποστήριξη, συμπαράσταση, αγκαλιά. Στο Ιράν έχουμε τώρα, το Ιράν εξαπέλυσε αργά τη νύχτα βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων οργανώσεων των Ιρανών Κούρδων που είναι εξορισμένες στην γειτονική αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν του Ιράκ, και αυτό είναι η δεύτερη φορά που γίνεται μέσα σε μία εβδομάδα. Οι φρουροί της Επανάστασης, όπως λέγεται το επίλεκτο σώμα των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, βομβάρδισαν εκ νέου Ιρανικά Κουρδικά κόμματα, ανέφερε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Ιρανικού Κουρδιστάν, χωρίς να δώσει απολογισμό των θυμάτων. Το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, του Ιράν, και η Ιρανική Κουρδική Αυτονομιστική Οργάνωση Κομάλα επιβεβαίωσαν ότι έγιναν βομβαρδισμοί εναντίον εγκαταστάσεών τους στο βόρειο Ιράκ. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, θα επισκεφτεί την Κίνα μέσα στην εβδομάδα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της χώρας, Σι Τζινπίνγκ. Ο Κουβανός Πρόεδρος είναι ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας και θα επισκεφθεί επίσημα την Κίνα την 5η 24 Νοεμβρίου μέχρι το Σάββατο 26 του Νοέμβρη. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια οποιαδήποτε συνεργασία της Κούβας με την Κίνα. Η Κούβα, μια χώρα αποκλεισμένη από τα εμπάργο κλπ, βάλεται μέσα σε πραγματικά δύσκολες καταστάσεις με την οικονομία της, αλλά παλεύει με ένα σύστημα το οποίο δίνει τα φώτα στην κοινωνία για το πώς πρέπει να είναι οι όμορφες αυτές κοινωνίες, πώς να ζουν και να λειτουργούν, έστω και με όλους αυτούς τους αποκλεισμούς, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κούβα έχει κρατηθεί ζωντανή μέσα από τόσες δυσκολίες. Πάμε να δούμε την είδηση της ημέρας που είναι ανατριχιαστική. Είναι η απίστευτη είδηση της ημέρας, η οποία όμως είναι ανατριχιαστική. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο, το οποίο έχει θύμα έναν τερματοφύλακα, τον τερματοφύλακα της Warrington Town, ένα τεχνικό ποδόσφαιρο στην Αγγλία τώρα, σε αγώνα με την Kingsley. Ένας οπαδός πήγε δίπλα στο δοκάρι, εκεί που αφήνουν, ξέρετε, τα φανελάκια τους, τα μπλουζάκια τους, οτιδήποτε άλλο, και ένα μπουκάλι νερό για να πίνουν οι τερματοφύλακες, και χωρίς να τον δει ο τερματοφύλακας της Warrington, ούρισε μέσα στο μπουκάλι του. Ο ανυποψίαστος τερματοφύλακας δυστυχώς ήπια από το μπουκάλι και μόλις κατάλαβε τι έγινε, αντέδρασε, βρήκε τον οπαδό και τον περιέλουσε με το υγρό που περιείχε, τέλος πάντων, το μπουκάλι, τα ούρα του. Και τι έγινε τώρα σε όλη αυτή την ιστορία? Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία τιμώρησε τον τερματοφύλακα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, έτσι. Και είπε ο τερματοφύλακας, έκανε δηλώσεις και λέει: από σήμερα εγώ δεν είμαι πλέον ερωτευμένος με το παιχνίδι αυτό. Με έχουν αποκαλέσει με πολλά ονόματα, αλλά το να ουρίσουν στο μπουκάλι, να το πιω εγώ και μετά να μου λένε ότι δεν μου επιτρέπεται να αντιδράσω επειδή είμαι παίκτης, είναι εξωφρενικό. Πάνω απ' όλα είμαι άνθρωπος και τέθηκε θέμα της δικής μου υγείας και της οικογένειάς μου. Οπότε αυτό έκανε και είπε ο 28χρονος τερματοφύλακας Τόνι Τόμψον. Ο Τόνι Τόμψον. Ένας μεγάλος ομογενής, ένας σύμβολος στον χώρο της διαφήμισης, ο George Lois, έφυγε στα 91 του χρόνια. Πραγματικά μια μεγάλη μορφή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαλαλούσε πάντα την ελληνικότητά του. Ήταν χαρισματικός, ήταν άνθρωπος της διαφήμισης, την έπαιζε στα δάκτυλά του η διαφήμιση, και σχεδιαστής. Δημιούργησε μερικές από τις πιο τολμηρές εικόνες περιοδικών της δεκαετίας του 60 και έκανε δημοφιλείς φράσεις και επωνυμίες όπως το I want my MTV και το Lean Cuisine. Το ένα έχει να κάνει με τη διατροφή και το άλλο έχει να κάνει με την εποχή εκείνη που στυνόμασταν όλοι στις τηλεοράσεις, στους δέκτες μας για να δούμε τα μουσικά βίντεο. Ήταν εκείνη η φοβερή εποχή των 80s, άντε και λίγο 90s. Με το παρατσούκλι Χρυσός Έλληνας και αργότερα Original Madman, ο George Lois ήταν ανάμεσα σε ένα κύμα διαφημιστών που ξεκίνησε την δημιουργική επανάσταση. Μια επανάσταση η οποία συγκλώνησε τηλεφόρο Μάντισον και τον κόσμο πέρα από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και του 60. Πάμε τώρα να ακούσουμε «Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος» και θα πάμε να δούμε αμέσως μετά στη Δρέσδη πώς σκέφτονται, πώς αγαπούν και πώς λατρεύουν την πατρίδα.
Παιχνίδια κουρδισμένα και το μυαλό μου μια παράξενη πατέντα. Οι αναμνήσεις μου πιάνουνε κουβέντα. Απόψε λέω να παίξω απ' τα κερδισμένα. Κι έτσι το δρόμο μου ανάποδα μαζεύω. Θυμάμαι όλα τη ζωή μου τα λιμέρια. Τάιζα λύκους και μου τρώγανε τα χέρια. Κι έτσι παιδεύτηκα να μάθω να χαϊδεύω. Μόνος μου έφυγα και φτάνω μόνος κι όλους τους δρόμους με βγάλανε εδώ πέρα. Τους έχω πάλι περπατήσει σε μια μέρα. Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. ήρθαν οι χαρούμενες παρές. Όλο μου λέγαν σε κανένα δεν προστάω. Με πότιζαν ινόπνευμα να μάθω να γελάω. Κι εγώ τις άφησα και έψαξα για νες. Η θάλασσα με μάζεψε από το δρόμο. Μου χάρισε αλάτι να ξεχνάω. Μου έμαθε το κύμα να αγαπάω και ένα κατάρτι έβγαλα στον ώμο. Μόνος μου έφυγα και φτάνω μόνος κι όλους τους δρόμους που με βγάλανε εδώ πέρα τους έχω πάλι περπατήσει σε μια μέρα. Πατρίδα είναι ο χρόνος. Μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Μόνος μου έφυγα και φτάνω μόνος κι όλους τους δρόμους που με βγάλανε εδώ πέρα τους έχω πάλι περπατήσει σε μια μέρα. Μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος.
Λοιπόν, πάμε σε δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώργης Μασαβέτας. Υπήρξε πολιτικός συντάκτης, αρθρογράφος και αρχισυντάκτης σε πολλές εφημερίδες, κυρίως στην Ελευθεροτυπία και τον Τοπικό Τύπο, ενώ ξεχώρισε για τα χρονογραφήματά του. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Αλέξανδρος. Επίσης, έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης Ζαν Μαρί Στρόμπ, ο δημιουργός από τη δεκαετία του 60 ενός στρατευμένου και αντικομφορμιστικού σινεμά. Εγώ 80 ετών ήταν, στο σπίτι στην Ελβετία έχασε τη ζωή του, άφησε την τελευταία του πνοή μάλλον, έτσι ανακοίνωσε η ταινιοθήκη της Ελβετίας. Η αναφορά στη διαδρομή του δεν μπορεί να γίνει χωριστά από το δίδυμο που σχημάτισε με την Ντανιέλ Ιγιέ, τη σύντροφό του από το 1954, για να θέσουν σε αμφισβήτηση τα παραδοσιακά αφηγηματικά και αισθητικά σχήματα. Εμείς όμως τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στην ελληνική κοινότητα της Δρέσδης. Λέμε μια καλημέρα στο Δημήτρη Αμπατιέλο.
Καλημέρα, Νικόλα.
Τι γίνεται?
Μου επιτρέπει εδώ, λέει ο Νικόλα.
Ναι, αυτό είναι το όνομά μου, ναι.
Εντάξει. Έχουμε κάνει και μια επικοινωνία σε μια εκπομπή σου πριν κάποιους μήνες.
Ναι.
Έχουμε μια οικειότητα, δηλαδή.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Μα έτσι κι αλλιώς η εκπομπή αυτή το έχει ως όρο ότι πρέπει να μιλάμε στον ελληνικό, να δείχνουμε γιατί πράγματι είμαστε φίλοι με τους καλεσμένους και τις καλεσμένες μας και να δείχνουμε αυτή την εικόνα προς τα έξω για να μπορεί να μας αγκαλιάσει και το κοινό, το φίλαθλο κοινό, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν,
έτσι.
Δημήτρη μου, τι γίνεται εκεί στη Δρέσδη? Πρώτα απ' όλα να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, να πούμε πόσα χρόνια κρατάει η ελληνική κοινότητα της Δρέσδης, πότε δημιουργήθηκε.
Ναι. Θα μου επιτρέψεις, Νικόλα, όχι σαν φιλοφρόνηση, αλλά σαν μια πραγματική ανάγκη, να χωρίς να αφήσω την ερώτηση αυτή, να απαντήσω αμέσως, να σου πούμε συγχαρητήρια και καλοτάξιδο το βιβλίο σου που κυκλοφόρησε πρόσφατα για τον αγώνα ενάντια στο μαύρο της ΕΡΤ.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Και το λέμε αυτό γιατί μας έφερε στο νου αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο, γιατί η κοινότητά μας, η ελληνική κοινότητα Δρέσδης, μαζί με πολλές κοινότητες στη Γερμανία, στη Σουηδία, στο Βέλγιο και σε άλλες υπήρους, είχαν πρωτοστατήσει, θα έλεγα, στο κύμα αυτό αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και νομίζω ότι αυτός ο αγώνας σε συνδυασμό και με τον δικό σας βέβαια έφερε αποτελέσματα και ένα από τα αποτελέσματα νομίζω είναι το ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή από τον αέρα. Καλοτάξιδο λοιπόν.
Να σε καλά, να σε καλά Δημήτρη μου. Το όμορφο θα είναι να μιλάμε ελεύθερα και όμορφα χωρίς δεσμεύσεις και ακριβώς έτσι όπως αναρριφθήκαμε εκεί την διετία του 2013-2015 που αγωνιστήκαμε για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Ακριβώς έτσι, με αυτά τα δεδομένα, θα ήταν πολύ όμορφο να λειτουργούσαμε. Κάνουμε την προσπάθειά μας, υπάρχει, και γι' αυτό είμαστε και εδώ μαζί για να συνομιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε στα της κοινότητας.
Στη Δρέσδη, αναφέρθηκε και εισαγωγικά στην ιστορική κοινότητα Δρέσδης. Πράγματι έχουμε μια ιστορία που ξεπερνάει, θα έλεγα, τα 75-80 χρόνια, αν και Έλληνες, ελληνική παροικία στη Δρέσδη υπήρχε από τον 19ο αιώνα. Απαρτιζόταν κυρίως από φοιτητές, επιστήμονες, εμπόρους, καπνεργάτες, αλλά δεν είχαν έναν συλλογικό φορέα εκπροσώπησης. Αυτός ο φορέας δημιουργήθηκε στα τέλη του 1949, αρχές του 1950, όταν στην περιοχή μας ήρθαν οι πρώτοι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες, παιδιά στην ουσία, 1200, πάνω από 1.200 παιδιά, που είχαν ξεφύγει από τις διώξεις κατά των γονιών τους, οι οποίοι μάχονταν στις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ναι. Και έτσι είχαμε την πρώτη συλλογική μορφή εκπροσώπησης, αλλά και συμπαράστασης και βοήθειας σε αυτά τα παιδιά, βέβαια με την αμέριστη συμμετοχή και στήριξη του τότε γερμανικού εργατικού κράτους, που μόλις ιδρύθηκε, να το πούμε και αυτό, τότε το 49.
Αυτό
μόλις
ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή ποια ήταν η υποδοχή σε αυτά τα παιδιά και πώς μπόρεσαν τα παιδιά αυτά, με τις δυσκολίες που υπήρχαν, έτσι, ξεριζωμένα από τον τόπο τους, μακριά από τους γονείς τους, να μπουν σε μια καθημερινότητα, να αγκαλιαστούν από τους ντόπιους, από την τοπική κοινότητα, και να γίνουν μέλη αυτής.
Αυτό που μας λένε οι συμπατριώτες μας, περίληπτες πλέον, είναι ότι καταρχάς θα πρέπει να σκεφτούμε πριν τόσα χρόνια τι θα συνάντησαν όταν έφτασαν στην Γερμανία, στη Δρέσδη συγκεκριμένα, που όλοι γνωρίζουμε την ιστορία της του Φεβρουάριου του 1945, του βομβαρδισμού, που έγινε συνώνυμο της ολικής καταστροφής σε βομβαρδισμούς. Συνάντησαν στο κέντρο της πόλης ερείπια, συνάντησαν ανθρώπους οι οποίοι είχαν ξεκινήσει να στείνουν την καινούργια του ζωή πάνω σε αυτά τα ερείπια, με εκείνη την περίοδο πολλές στερήσεις και πολλές προβλήματα, όπως είναι λογικό, και παρόλα αυτά είχαν οι άνθρωποι αυτοί, οι Γερμανοί εκείνη της περίοδου, και το κουράγιο αλλά και τη θέληση να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά με το υστέρημά τους. Βέβαια, και αυτό μου ήρθε στο μυαλό τώρα και τις τελευταίες μέρες που μιλάμε για ιδρύματα και για ξενώνες και για μαζική, ας πούμε, φιλοξενία παιδιών, σκέφτηκα εκείνη την περίοδο που πραγματικά ήταν πολυτέλεια να βρεις ένα κομμάτι βούτυρο ή ένα κομμάτι κρέας, ένα κομμάτι ψωμί. Βρέθηκαν οι υποδομές για να στηρίξουν αυτά τα παιδιά για τόσα χρόνια, ώστε να μπορέσουν μετά, βασισμένα στα δικά τους τις ικανότητες και στα δικά τους τα πόδια, να ξεκινήσουν μια ζωή αυτόνομη και δημιουργική.
Οι δομές αυτές, δηλαδή, μέσα από τη δυσκολία, ήθελα να προσθέσω μόνο, Δημήτρη μου, αν μου επιτρέπεις, οι δομές αυτές μέσα από τη δυσκολία που υπήρχε εκείνη την περίοδο, ακριβώς όπως την περιγράφεις, είχαν συστατικά πολύ σημαντικά για τα παιδιά, την παιδεία, την υγεία και τον αθλητισμό. Μέσα από όλα αυτά, δηλαδή, υπήρχε μια καθημερινότητα που τα παιδιά έμπαιναν σε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, ο οποίος είναι λογικό να τους αρέσει, έτσι. Διάβασμα, καλά, σε ποιο παιδί αρέσει το διάβασμα, αλλά πώς έγιναν, αν όχι όλοι οι περισσότεροι επιστήμονες, σε ποιο παιδί δεν τα αρέσει να έχει ασφάλεια γύρω από την υγεία του, να μην έχει το παραμικρό ως έννοια αν πάθει κάτι, και σε ποιο παιδί δεν αρέσει να παίζει μπάλα, ποδόσφαιρο ή να συμμετέχει σε μουσικές ομάδες, σε γκρουπ θεάτρου κλπ. Ήταν πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν αυτές οι κοινωνίες τότε.
Ακριβώς. Και μέσα από αυτές τις δομές, πολλά από αυτά τα παιδιά μάθανε και να διαβάζουν και να γράφουν ελληνικά. Γιατί ήρθαν σε τέτοιες ηλικίες, και μάλιστα και σε τρυφερές ηλικίες, αλλά και σε ηλικίες που δεν είχαν δυνατότητα στα χωριά τους και στις περιοχές τους να πάνε στο σχολείο. και με ευθύνη παιδαγωγών, με ευθύνη και Γερμανών αλλά και Ελλήνων μέσα από την τότε κοινότητα που λεγόταν Επιτροπή Ελεύθερη Ελλάδα, έμαθαν τη γλώσσα. Μπόρεσαν να μάθουν και την δεύτερη γλώσσα, τη γερμανική, έτσι ώστε να πάνε σε επαγγελματικές σχολές, να πάνε σε πανεπιστήμια, να μπορέσουν να προοδεύσουν. Και απόδειξη είναι όντως ότι στην συντριπτική τους πλειονότητα αυτά τα παιδιά σε όλους τους τομείς που επιδόθηκαν, δηλαδή είτε σαν εργάτες και εξειδικευμένοι εννοείται σε εργοστάσια, είτε εκπαιδευτικοί ίδιοι, είτε στα πανεπιστήμια, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, σαν μια μικρή ανταπόδοση αυτού του καλού που δέχτηκαν τα πρώτα χρόνια της ζωής τους εδώ.
Ωραία. Πάμε λίγο στα τις πιο πρόσφατες δραστηριότητες της κοινότητας. Περνάμε από το κομμάτι αυτό που πλέον η πολιτική προσφυγιά έχει αφήσει τη στάμπα της και πάμε στα νεότερα χρόνια που είναι τα παιδιά των πολιτικών προσφύγων, που είναι η συνέχεια, αλλά και μετανάστες που έρχονται προφανώς μετά την ενοποίηση της Γερμανίας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έγινε μετά την ενοποίηση της Γερμανίας, μετά τη συνένωση των δύο Γερμανιών.
Να πούμε για τα παιδιά των πολιτικών προσφύγων, εντάχθηκαν στην κοινωνική και οικονομική, στη ζωή γενικότερα στην Γερμανία, τότε στη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία. Πρέπει να πω ότι για αυτούς δεν έμπαινε ζήτημα πλέον να εκπροσωπηθούν από μια κοινότητα για τα δικαιώματά τους. Είχαν τις δικές τους είχαν ενταχθεί στα συνδικάτα, στους επαγγελματικούς συλλόγους. Είχαν δηλαδή τη δυνατότητα σαν ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας να εκφραστούν και τα συμφέροντά τους να εκπροσωπήσουν, αλλά και γενικότερα να λειτουργήσουν συλλογικά. Η ελληνική κοινότητα είχε μια όθηση σε σχέση με τα μέλη της, όντως μετά την ενοποίηση, όταν ήρθαν οι πρώτοι μετανάστες. Στην αρχή ήταν μετανάστες από τη Δυτική Γερμανία προς την Ανατολική, ψάχνοντας να βρουν κάποιες δυνατότητες εργασίας. Και βέβαια το κύμα μετά την οικονομική κρίση πριν 10-15 χρόνια, που έκαναν πάρα πολλά παιδιά από την Ελλάδα να εγκαταλείψουν τη χώρα και να έρθουν να βρουν εδώ μια καλύτερη ζωή. Το κατά πόσο επιβεβαιώθηκε αυτό στους οπόθους είναι ζητούμενο, αλλά παρόλα αυτά το πάλεψαν και εκεί η κοινότητα ήταν αρρωγός και τους στήριξε σε αυτή τους την προσπάθεια.
Είναι πολλά τα Ελληνόπουλα, είναι πολλοί Έλληνες που έχουν έρθει σε αυτό το κύμα μετανάστευσης που μας περιγράφεις μετά δηλαδή την οικονομική κρίση. Δημήτρη, πολύ ωραία. Έχουμε τώρα χρόνο να βάλουμε την κόκκινη πεταλούδα του Μίλτου Πασχαλίδη και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με τον Δημήτρη Αμπατέλιο, γιατί ξέρετε, η τεχνική ιστορία του τηλεφώνου μας κάνει νουμεράκια. Για πάμε.
Φαρμακή και τσιγάρο στα καφενεία που γυρνάς, χρόνια σε σένα με ποντάρω, σε χάνω πάλι και γελάς. Κόκκινη βγαίνει πεταλούδα μες στα παλιά προσφυγικά, μου λέει τα πάθη μας τραγούδα με δυο τραγούδια λαϊκά. Παλιό καρφί το κερατσίνι, όπου κι αν πας θα σε πονά, όπως το πεύκο το ρετσίνι θα τα ριχεύει στη φωτιά. Όπως το πεύκο το ρετσίνι θα τα ριχεύει στη φωτιά. Παλιό καρφί το κερατσίνι. Βαριά και λυπημένα πες την υγειά μας άλλη μια. Έχεις τις κούφτες σου κρυμμένα της μοίρας μας τα μυστικά. Παλιό καρφί το κερατσίνι, όπου κι αν πας θα σε πονά. Όπως το πεύκο το ρετσίνι θα τα ριχεύει στη φωτιά. Όπως το πεύκο το ρετσίνι θα τα ριχεύει στη φωτιά.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Μιλάμε με τον Δημήτρη Αμπατιέλο για την ελληνική κοινότητα της Δρέσδης. Δημήτρη, έκανα ένα γρήγορο ερώτημα πριν μας κάνει τα νομεράκια η τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά που έχουν έρθει τώρα, τους νέους μετανάστες. Είναι πολλοί?
Η αλήθεια είναι ότι με αυτό το κύμα, με αυτή τον ερχομό αυτών των οικογενειών, των παιδιών, διπλασιάστηκε ο αριθμός των Ελλήνων στην Δρέσδη από 350 που ήταν για πολλά χρόνια στους 700-750. Έχει ενδιαφέρον και είναι παιδιά που δουλεύουν από την εστίαση, τον καθαρισμό μέχρι, λέω τώρα σαν μία για να δείξω όλο το εύρος, ερευνητές, επιστήμονες δηλαδή, από όλους τους τομείς, ας πούμε, της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής.
Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τις...
Είναι παιδιά νέα.
Ναι, φαντάζομαι γι' αυτό.
Είναι παιδιά που τώρα κάνουν οικογένειες. Έχουμε δηλαδή πολλά παιδιά που σε προσχολική ηλικία, παιδιά των πρώτων χρόνων, ας πούμε, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρα και που δεν έχουμε... Μπορώ να πω εδώ και τη στήριξη θεσμών και αρχών, ώστε να πούμε ότι τα αντιμετωπίζουμε και προσπαθούμε να πιέσουμε για να λειτουργήσουν κάποια πράγματα.
Είναι ένα ζήτημα, όπως το περιγράφεις, το θέμα της παιδείας, έτσι?
Είναι, και είναι το πρώτο ουσιαστικά που τα παιδιά, είναι οι μετανάστες που έρχονται, ρωτάνε τι γίνεται εδώ, παιδιά, στη Δρέσδη. Υπάρχει κάποια δυνατότητα τα παιδιά πέρα από το γερμανικό σχολείο να μάθουν κάποιες, να πάρουν κάποιες γνώσεις για τη γλώσσα, την ιστορία, συμπληρωματικά. Mm-hmm. Και δυστυχώς λέμε την κατάσταση που είναι, ότι ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε αυτή τη δυνατότητα εδώ στη Δρέσδη.
Έχει περαστεί
και
αυτό το μήνυμα.
Πόλη, δηλαδή.
Ναι, ναι, φαντάζομαι. Έχει περαστεί αυτό το μήνυμα των αναγκών προς την πλευρά την επίσημη της πολιτείας, ας πούμε.
Ναι, και επανειλημμένα και έγγραφα αλλά και σε προσωπικές επαφές υπάρχουν κάποιες υποδείξεις για να κάνουμε συνεργασίες με ιδρύματα ιδιωτικά, με φορείς, μέσω project, έτσι ώστε να στηθούν τμήματα ελληνικής γλώσσας. Αλλά αυτό είναι πέρα από τη δική μας την οπτική, διότι πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση είναι... αγαθό δημόσιο, πρέπει να δίνεται δωρεάν από πιστοποιημένους και κρατικά, έτσι, με κρατική δημόσια άδεια εκπαιδευτικούς. Δεν είναι ούτε φιλανθρωπικό έργο, ούτε μια
επορήξης
δουλειά που γίνεται παράλληλα. Πρέπει να γίνει σοβαρά και με ευθύνη.
Ναι.
Και γι' αυτό επιμένουμε να πάρει τέτοια μορφή, δηλαδή μιας οργανωμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας κρατικής και όχι μέσα από φορείς ιδιωτικούς ή με την αυτοχρηματοδότηση από τους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι έχουν αρκετά προβλήματα οικονομικά, να μην επιβαρυνθούν και με, και με αυτό.
Να μην προσθέσουμε κι άλλα. Πάμε να δούμε λίγο τις δράσεις τώρα της κοινότητας, έτσι, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
Ναι, καταφέραμε, πρέπει να πω, στα σχεδόν 3 χρόνια της πανδημίας, καταρχάς να κρατήσουμε την κοινότητα ζωντανή. Δηλαδή, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, κάναμε μια σειρά από δραστηριότητες ενημερωτικές, παιδαγωγικές, ψυχαγωγικές, έτσι ώστε να κρατήσουμε και το ενδιαφέρον των μελών μας, αλλά να έχουμε και το αυτοί μας στα προβλήματά τους, για να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε συλλογικά. Τώρα που τα πράγματα έχουν κάπως χαλαρώσει, χωρίς το πρόβλημα να έχει φύγει τελείως, όπως και στην Ελλάδα πιστεύω, έχουμε ρίξει βάρος στην λειτουργία ομάδων πολιτιστικών, μέσα από την οποία, μέσα από τις οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν ενεργοποιηθεί πάρα πολλά νέα παιδιά, όπως είναι η θεατρική ομάδα, η ομάδα η χορευτική. Θα μου πείτε, είναι κλασικά κλασικές μορφές πολιτιστικής δημιουργίας, αλλά νομίζω για μας εδώ στην Δρέσδη παίζουν σημαντικό ρόλο, δίπλα από τις ομάδες που ήδη λειτουργούσαν εδώ και καιρό και με μεγάλη επιτυχία, όπως είναι της προσχολικής μουσικής παιδείας και της χοροδίας. Μέσα από αυτές τις ομάδες λοιπόν προσπαθούμε να έχουμε μια ζωντανή επαφή, να έχουμε μια δημιουργία. Μάλιστα αυτές ήταν και οι ομάδες που έστησαν μια πολύ ενδιαφέρουσα και αξιόλογη εκδήλωση τον περασμένο μήνα για το Μίκη Θεοδωράκη, με σκηνική, με περιεχόμενο συνδυασμού μουσικής και σκηνικής παρουσίας αναγνωσμάτων από την βιογραφία του και φωτογραφιών. Ήταν ομολογουμένως πολύ πετυχημένη. Αυτό το έδειξε και η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου.
Πού έγινε αυτή η εκδήλωση?
Έγινε σε έναν μεγάλο χώρο εκδηλώσεων στη Δρέσδη, στο Μουσείο Γηινής, χωρητικότητας 200 ατόμων. Λογίζουμε γύρω στα 170 άτομα να είχαν έρθει.
Μπράβο.
Ήταν πολύ συγκινημένος ο κόσμος, ιδιαίτερα παλαιότεροι που γνωρίζουν και την ιστορία του Μίκη Θεοδωράκη και ταυτίζονται και με την αλληλεγγύη που είχε δώσει τότε και η Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία στο πρόσωπό του και μέσα από αυτόν στους αγωνιστές, ειδικά της αντιδικτατορικής πάλης. Και του είχε δώσει μάλιστα, ειδικά στη Δρέσδη, και τη δυνατότητα του μεγάλου μουσικοσυνθέτη να ηχογραφήσει και να παρουσιάσει μια σειρά συμφωνικά έργα. Θέλω να πω ότι δεν ήταν μια στιγμή παρουσίαση του έργου του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά ήταν δεμένη και με την ζωή και την επαφή που είχε εδώ στην Δρέσδη.
Μάλιστα. Άλλες δραστηριότητες που είναι έτσι άξιες αναφοράς και λόγου?
Είναι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη διεκδίκηση και με την αγωνιστική αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται σε μετανάστες εδώ στην πόλη μας, και μπορεί να μην είναι έτσι μαζικές, αλλά παίζουν, πιστεύω, έχουν τη σημασία τους, γιατί οι συνθήκες εργασίας σε πάρα πολλούς τομείς εδώ στην Δρέσδη, και εδώ στην Δρέσδη θα έλεγα, είναι άσχημη. Υπάρχει άσχημο εργασιακό κλίμα σε πολλούς χώρους, στα νοσοκομεία, στον καθαρισμό, ακόμα και στα ερευνητικά ιδρύματα, και προσπαθούμε και με την κοινότητα ως συλλογικού εκφραστή, αλλά και με συγκεκριμένες πρακτικές συμβουλές να βοηθάμε τους Έλληνες μετανάστες και τις μετανάστριες να τα αντιμετωπίζουν. Έχουμε μια σειρά σοβαρά ανθρωπιστικά προβλήματα, Έχουμε για παράδειγμα τηλεφωνήματα μέσα στη νύχτα. Γεια σας, είμαι ο Τάδε. Έχω φτάσει στη Δρέζη ψάχνοντας να βρω κάπου να μείνω. Δεν έχω δυνατότητα. Μπορείτε να βοηθήσετε. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Τα τηλέφωνα, πώς το λένε, ανάβουν μέχρι να βρεθεί μια λύση συγκεκριμένη για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος ή να προχωρήσει ή να μείνει εδώ. Δεν μπορούμε βέβαια, δεν έχουμε και τις δυνατότητες, δεν είμαστε ένας οργανισμός κοινωνικός με δομές και με όλα αυτά γίνονται στη βάση της εθελοντικής δουλειάς και της αλληλεγγύης σε αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται.
Ναι, πάντως είναι ανθρώπινο το έργο, έτσι είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί δεν το έχουμε συναντήσει σε άλλες κοινότητες. Βέβαια πάντα υπάρχει η διαδικασία και η όρεξη από την πλευρά των κοινοτήτων για να γίνει μια καλή υποδοχή στους νέους. Αλλά έχουμε ακούσει και ιστορίες που πάνε και δουλεύουν και σε συμπατριώτες μας ακόμα και η κακοδιαχείριση και η κακομεταχείριση είναι πάρα πολύ σκληρή, όλα αυτά που μας περιγράφεις. Έτσι ώστε αισθάνομαι τώρα με αυτά που μας είπες ότι υπάρχει μια σπίδα προστασίας στο μέτρο των δυνατοτήτων που υπάρχει βέβαια στην κοινότητα. Για νέους ανθρώπους, νέα παιδιά που έρχονται και είναι αυτό που περιέγραψες. Τηλεφωνάνε και λένε, παιδιά δεν έχω που να πάω, είμαι νέος εδώ, ξέρω ότι υπάρχετε εσείς και είναι ένα σημαντικό χέρι βοήθειας.
Έτσι, θεωρούμαστε ότι είμαστε ένα αποκούμπι εδώ για τον κόσμο που έρχεται, χωρίς να θέλουμε να υποκαταστήσουμε και τις ευθύνες που έχουν κρατικές δομές, όπως είναι τα υπηρεσίες έβρεσης εργασίας ή οι διάφοροι φορείς, οι κοινωνικοί, αλλά δεν μπορείς και αυτούς τους ανθρώπους να τους αφήσεις τη στιγμή της ανάγκης και αυτό το κάνουμε με πλήρη συνέστηση του ρόλου μας και της αποστολής που έχουμε σαν κοινότητα.
Ναι. Δημήτρη, εσύ πόσα χρόνια είσαι εκεί?
Στη Δρέζη είμαι από το 1988. Πριν τη Δρέζη ήμουν στο Βερολίνο, στην πρωτεύουσα της ΔΕΔΕΡ, για σπουδές. Και μετά το 88 ήρθαμε στη Δρέζη.
Οπότε πήγες εκεί για σπουδές και ουσιαστικά έμεινες, έτσι?
Έτσι ακριβώς. Οικογένεια, γνωστή ιστορία.
Τι είναι αυτό που σου λείπει περισσότερο από την Ελλάδα όταν σκέφτεσαι έτσι μια καθημερινή σου μέρα εκεί στην Δρέζη?
Δεν ξέρω αν θα σε απογοητεύσω με την απάντησή μου.
Καμιά ομάδα θα μου πεις τώρα και θα θα χαλάσουμε.
Όχι, δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Απλά θέλω να πω ότι αν πω ότι δεν μου λείπει, ακούγεται πολύ ψυχρό. Όντως μου λείπει, αλλά μέσα από τις δεκαετίες που βρίσκομαι εδώ, με τη δυνατότητα που είχα και μέσα από τη δουλειά και μέσα από τις δραστηριότητες εδώ, η καθημερινότητα αυτή να έχει περιεχόμενο, δεν είναι κάτι ας πούμε που το κάνουμε με μαύρη καρδιά που λένε.
Ναι. Είναι εναρμονισμένη λοιπόν η καθημερινότητά σου εκεί.
Ναι.
Σε αντίθεση ενδεχομένως ίσως θα σκέφτεσαι με εδώ στην Ελλάδα που είναι λίγο πιο άναρχα τα πράγματα. Υπολογίζω τώρα, δεν ξέρω την απάντησή σου. Προσπαθώ να καταλάβω τι λες κιόλας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, συχνά πηγαίνουμε στην Ελλάδα οικογενειακώς. Δεν μας λείπει η αίσθηση αυτή του να ζούμε με τους φίλους μας, τους συγγενείς μας για κάποιο διάστημα. Αλλά όσο να είναι, το επίκεντρο της δράσης και το επίκεντρο της ζωής βρίσκεται εδώ. Και όσο και ωραία και να περνάμε, λέμε κάποια στιγμή να γυρίσουμε και πίσω. Έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τον κόσμο μας εδώ και έτσι δεν υπάρχει μια αρμονία, θα έλεγα, σε σχέση με τη ζωή εδώ. Τώρα, το τι θα γίνει αργότερα όταν δεν υπάρχουν μια σειρά τέτοιες υποχρεώσεις όπως είναι οι επαγγελματικές, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα.
Δημήτρη, μου να σε ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα μας. Πάντα επιτυχίες στην ελληνική κοινότητα της Δρέζης και πάντα έτσι να βοηθάτε,
ευχαριστώ,
γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Πάμε, λέμε, στα αθλητικά τώρα με τον Γρηγόρη Νάνη, ο οποίος ήδη έχει πλασαριστεί εδώ στο τερέν.
Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, σε πέντε πύρους ποντο Γιάννου, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί είναι ο Ελληνισμός, εκεί είναι και φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Όπως κάθε μέρα θα ξεκινήσουμε με την πληροφορία μας, αυτή προέρχεται από το αθλητικό λεξικό. Είμαστε στο γράμμα ο μικρό Νίκο Αγγελίδη. Η στεφτήρ είναι η λέξη μας. Όμικρον, γιώτα, σίγμα, ταφ, έψιλον, ύψιλον, ταφ, ήτα και ρο. Έχει ψηλή στο πρώτο γράμμα στο όμικρον, διαλυτικά στο γιώτα και είναι ο ρήπτον βέλη ο τοξότης, ο ιστεφτήρ. Μάλιστα, κάτι που δεν
θα το είχα φανταστεί ποτέ.
Ούτε εγώ, Νίκο Αγγελίδη, το βρήκα μέσα από το αθλητικό λεξικό. Πάμε αγωνιστική δράση. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ιτήθηκε 2-1 στην Ουγγαρία. Οι γηπεδούχοι στο 15 με το Σαλάι άνοιξαν το σκορ. Ο Μπακασέτα στο 80 ευστόχησε στο πέναλτι. Ο Κάλμαρ που είχε μπει ως αλλαγή στο 92 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Πήγαμε στην Ουγγαρία μετά το 2-2 από τη Μάλτα. Ο Πογιέτ δήλωσε για το παιχνίδι με τους Μαγιάρους ότι οι Έλληνες θα είναι χαρούμενοι παρά την ήττα λόγω απόδοσης. Κάναμε την Ουγγαρία να δουλέψει σκληρά για την νίκη. Έμαθα πολλά. Πετάξαμε το παιχνίδι με 2-3 συνεχόμενα λάθη, είπε ο Πογιέτ. Ήταν καλή εμφάνιση απέναντι σε μια δυνατή ομάδα. Δεν φτιάξαμε ευκαιρίες. Το γκολ ήρθε από πέναλτι. Λοιπόν, πάμε σε ελληνικό ενδιαφέρον. Έχουμε πει, θα το λέμε συνέχεια, το πόλο είναι ίσως το καλύτερο βάση επιτυχιών, έτσι, το καλύτερο άθλημα στην Ελλάδα. Είχαμε Champions League γυναικών. Στις 16 ομάδες έχουμε, του Champions League έχουμε 4 ελληνικές. Ολυμπιακός, Εθνικός, Γλυφάδα και Βουλιαγμένη. Τρομερή επιτυχία, έτσι, από τις 16 ομάδες.
Στις γυναίκες, έτσι.
Στις γυναίκες, από τις 16 ομάδες, 4 ελληνικές. Και τελευταία χρονικά πήραν την πρόκριση η Γλυφάδα και ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένη. Η Γλυφάδα νίκησε την Έγκερ 13-11 από την Ουγγαρία. Ο Όμιλος ήταν εδώ στην Ελλάδα, έγινε στο κολυμπητήριο της σχολής Βελπίδων. Η Γλυφάδα 9 βαθμούς, 9 και η Έγκερ από την Ουγγαρία, 7 η Ντεζάν από την Ολλανδία, η Τεράσα Ισπανική 4, η Γκραν Νασί η Γαλλική δεν πήρε βαθμό. Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, ο όμιλος του ήταν στην Πορτογαλία, στην πόλη Πάσος Φερέιρα. Στο τελευταίο παιχνίδι 26-3 νίκησε την Πασέντζε από την Πορτογαλία. Η Ματαρό πήρε την πρόκριση ισπανική με 12 βαθμούς και ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με 9. Η Ζέντε Φιέλ από την Ολλανδία 6 βαθμούς, ο Ολυμπικ Νις από τη Γαλλία 3 βαθμούς, η Πασέντζε δεν είχε βαθμό. Στο μπάσκετ, έκτη αγωνιστική, Περιστέρι Άρης που ήταν και το σημαντικότερο παιχνίδι, 92-90 νίκησε το Περιστέρι. Ο Κροάτης ο Μύρος Μπίλαν τα 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έδωσε την νίκη στους Περιστεριώτες. ΑΕΚ Ιωνικός 92-77, 99-64 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Κολοσσό. ΠΑΟΚ 97 Προμηθέας 92, στην Πάτρο Απόλλων επικράτησε με 71-54 του Λαβρίου και ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Καρδίτσα απέναντι στην τοπική ομάδα 99-82, Ολυμπιακός 12 βαθμούς, ΑΕΚ 11, από 10 Περιστέρι ΠΑΟΚ, 9 βαθμούς Άρης και Παναθηναϊκός από 9, από 8 βαθμούς Απόλλων Πάτρας και Κολοσσός, 7 Ιωνικός και από 6 Προμηθέας Λαύριο και Καρδίτσα. Πάμε Μουντιάλ.
Είναι ο Φώτης στην Καρδίτσα.
Ναι, εκεί που έχει αναλάβει τα διοικητικά ένα δικό της παιδί που έχει γράψει ιστορία, ο Μπουρούσης, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, Μουντιάλ.
Εγώ θα κλείσω τα αυτιά μου, δεν θέλω να ακούω τίποτα για το Μουντιάλ.
Δεν θέλεις. Πρώτος όμιλος.
Λόγω της όλης ιστορίας που έχει συμβεί με τα χιλιάδες θύματα μεταναστών που έχουν θαυτεί κάτω από τα γήπεδα για να γίνουν έτσι ώστε να συνεχιστεί η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει, αλλά. Τέλος πάντων, είδα και το Morgan Freeman είχε πάει εκεί πέρα και έκανε σοου.
Ναι.
Ναι, θα πει.
Λοιπόν, Κατάρ Εκουαδόρ ή σημερινός όπως θέλετε 0-2. Για πρώτη φορά στα 92 χρόνια του θεσμού η διοργανώτρια ομάδα ιτήθηκε σε πρεμιέρα. Έτσι, για πρώτη φορά συνέβη αυτό. Πρώτος όμιλος, Ο Ένερ Βαλένσια ήταν πρωταγωνιστής για τον σημερινό. Ο επιθετικός, ο Σέντερφορ, παίζει στη Φενέρμπαξε στην Τουρκία. Μάλιστα του Ακύρο δεν μέτρησε στο τρίτο λεπτό το τέρμα που πέτυχε. Σωστά με το ημιαυτόματο offside, έτσι. Για τεχνολογία αυτή χρησιμοποιούνται 12 ειδικές κάμερες, 29 σημεία αναφορά του σώματος
του ποδοσφαιριστών.
Έτσι. Ακτινογραφία κανονική. Ναι, ναι, ναι. Και όμως έτσι, έτσι έγινε. Βαλένσια στο 15 από το σημείο του πέναλτι και στο 31 μετά από τη σέντρα του Πρεσιάδο διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Ο Αργεντινός προπονητής του σημερινού Γκουστάβο Αλφάρο δήλωσε όταν μια σπουδαία νίκη. Ξέραμε πως θα είχαμε πίεση. Είμαστε η νεότερη ομάδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν είμαι απόλυτα χαρούμενος, αλλά είμαι αρκετά ήρεμος. Χρειαζόμαστε βελτίωση για να πάμε στην φάση των 16. Σημερινός, εκτός από τις μπανάνες που ξέρεις, έτσι, έχουν μπανάνες οι σημερινού, έχουν γαρίδες και τι άλλο, πετρέλαιο. Είναι περίπου στα 18 εκατομμύρια ο σημερινός εκεί πέρα.
Γι' αυτό τους έχουν γύρω-γύρω τώρα τα μεγάλα.
Νότια Αμερική, βέβαια.
Καρχαρίες.
Έχουν πετρέλαιο. Είναι δίπλα περίπου Κολομβία. Και έχουμε.
Και μια χώρα η οποία πέρασε τα πάντα μέσω εμφυλίου πολέμου και
αποκλεισμού. Πετρέλαιο, και είπαμε. Πετρέλαιο. Τα είπαμε όλα.
Ναι.
Όταν λέμε πετρέλαιο. Πετρέλαιο.
Ναι.
Τα είπαμε όλα. Για το πετρέλαιο είναι μαύρος χρυσός, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα 3 η ώρα Ελλάδος, Αγγλία, Ιράν είναι για τον δεύτερο όμιλο, 6 η ώρα.
Α, παίζουν και δύο παίκτες της ΑΕΚ στο Ιράν.
Ναι, 6 η ώρα έχουμε για τον όμιλο Κατάρ Εκουαδόρ. Έχουμε ωραίο παιχνίδι εδώ, Σενεγάλη, Ολλανδία είναι. Πολύ καλό παιχνίδι, ανταγωνιστικό.
Για τον πρώτο.
Η Σενεγάλη δεν έχει τον καλύτερο της παίκτη. Το Σαντιό Μανέ, παιχταράς. Ο αριστερός ακραίος, ο πιστοφύλακας Μπάγκερ, έχει πάρει Champions League με τη Λίβερπουλ.
Ο γιος μου τα λέει, ήταν, αυτά τα έχω μάθει και εγώ.
6 χρόνια, ναι, και ο Βανχάλ είπε ότι είναι σημαντική μονάδα, λέει ο Σαντιό Μανέ. Και το τρίτο παιχνίδι σήμερα, 9 η ώρα Ελλάδος, για το δεύτερο όμιλο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απέναντι στην Ουαλία. Του Γκάρεθ Μπέιλ.
Κάποιος μου είπε λοιπόν μην υποτιμάτε τους Αμερικάνους. Και επειδή υπάρχει υποδομή στο ποδόσφαιρο από πολύ μικρά χρόνια και παίζουν το ποδόσφαιρο το μοντέρνο πλέον, δεν είναι τεχνικό το ποδόσφαιρο. Είναι, ξέρεις.
Και βάζουν για πολλά λεφτά.
Ναι.
Έτσι.
Γρήγορο τρέξιμο και τέλος.
Και πολλά λεφτά. Και επειδή λέμε για χρήματα, Νόβακ Τζόκοβιτς στο Τωρίνο. 2-0 σετ, νίκησε το Ρουντ, πήρε την διοργάνωση και θα βάλει στο λογαριασμό του μόνο από το Τωρίνο Νίκο Αγγελίδη, ούτε εσύ δεν βγάζεις τόσα το μήνα, 4.800.000 ευρώ. Έτσι.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ.
Πέρασε για κάτι ψηλά, με πέρασε, αλήθεια να λέγεται. Έχουμε άλλη μία είδηση. Μπορούμε.
Προλαβαίνουμε, έτσι. Άρα. Λοιπόν, από το Μουντιάλ σου φέρνω την είδηση. Είναι χθες, αναμένεται να αποφέρει κέρδη 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς έχουν διαθέσει περίπου 3 εκατομμύρια εισιτήρια, έτσι.
Ναι.
Το Κατάρ έχει πουλήσει περισσότερα εισιτήρια από τη Ρωσία, η οποία από το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο 2018 είχε διαθέσει 2,4 εκατομμύρια οπαδοί από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Αργεντινή, Γαλλία, Ινδία και τη Βραζιλία είναι αυτοί που πήραν τα περισσότερα εισιτήρια.
Εμένα μου έλεγε ο γιος μου ότι νοικιάζουν μέχρι και οπαδούς μετανάστες και λοιπά που χειροκροτούν και κάνουν έτσι.
Λοιπόν, αυτό που σου είπε, να το κλείσουμε την είδηση αυτή, τι έχει γίνει, που λες νοικιάζουν. Λοιπόν, το Κατάρ δίνει δωρεάν πτήσεις και ξενοδοχεία σε φιλάθλους με αντάλλαγμα τα θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως λένε στο χωριό σου, τα social media. 50 Ολλανδοί και πρέπει αυτοί, 50 από την Ολλανδία, μάνι-μάνι. Φιλάθλοι πρέπει να υπογράψουν κώδικα συμπεριφοράς προκειμένου να δημοσιεύουν ευνοϊκά σχόλια για το τουρνουά. 400 φύλαθλοι από 60 χώρες έχουν αυτές τις παροχές για να βοηθήσουν, έτσι, σε
πάει
όλα αυτά.
Παιδιά. Λοιπόν,
λοιπόν,
ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Διονυσόπουλος αμέσως τώρα με την Κατερίνα Χούμπα, η Ελλάδα στον κόσμο. Εμείς ανανέωνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 9 ώρα Ελλάδας. Μίλτος Πασχαλίδης στις Ξερολιθιές.
Κάποια Κυριακή του Μάρτη
στις ξερόλιθιες. Ρώτησα ένα λουλούδι και μου είπε πως με θες. Ρώτησα ένα λουλούδι και μου είπε πως με θες. Που ξημερώνω γιατί στο έχω πει. Πότε φωλιά δε φτιάχνει το μοναχό πουλί. Πότε φωλιά δε φτιάχνει καλέ μου το μοναχό πουλί. Δέξου της βροχής τα δώρα και της μοναξιάς, για να έρχεσαι τα κρύα βράδια και να μ' αγαπάς. Για να έρχεσαι τα κρύα βράδια και να μ' αγαπάς. Κάποια Κυριακή του Μάρτη στις ξερόλιθιες ρώτησα ένα λουλούδι και μου είπε πως με θες. Ρώτησα ένα λουλούδι